चित्र 37 एकवट आणि स्तुती. इब्रूचे पत्र 10 अध्याय 24-25. पहिल्या कुरांतिकराचे पत्र 11 अध्याय 23-34. कुलिसकरांचे पत्र 3 अध्याय 15-17. भावार्थी लोकांनी एकवट करूंक जाय, कित्याक ताणी देवाक वाखाणूक. जेन्ना ती एकठांय जातात तेन्ना ती पोयत पुस्तकावरवी शिकतात, आर्गां दितात, वाखाणी दितात, मोहिमा दितात आनी गायनां करतात. हे भाशेन ती देणी देवाक समर्पितात. जेजून आपल्या शिष्यांक सांगलेले की ताणी ताका मानून घेवचो. ह्या चित्रान आमकां पळोवंक मेळटा भावार्थी एकवटान बसल्यात आनी खातात. जी भाकर ते खातात ती तांकां उगडास करता जेजू क्रिस्ताच्या कुडी विशीं, जे ताणें खुर्सार समर्पीत केले. जे रितीन ते पियेतात ते जेजू क्रिस्ताचें रगत जावन आसा. आनी हाच्या पासत आमकां उगडास करूंक जाय जेजूचें मरण. आनी हें आमकां जितले लेगून करूंक जाय जितले पर्यंत तो येना.